nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά, με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ένα ενδιαφέρον πολιτικό debate θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, και με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Τα social media σίγουρα τα ξέρεις. Ξέρεις όμως ποια από αυτά είναι τα κατάλληλα για την επιχείρησή σου? Σε τι αξίζει να επενδύσεις για να αυξήσεις την αναγνωρισιμότητα της επιχείρησής σου και να κερδίσεις τελικά πωλήσεις? Υπάρχει ένα podcast που είναι ο οδηγός σου. Το Grow Your Business, the podcast από την Κοσμοτέ, που είναι γεμάτο με χρήσιμες και πρακτικές συμβουλές για να κάνεις την επιχείρησή σου να ξεχωρίζει. Ακολούθησε τώρα το Κοσμοτέ Grow Your Business, the podcast στο Spotify για να τα μάθεις όλα. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Είσαι στον κλάδο του τουρισμού και ψάχνεις το κατάλληλο πρόγραμμα ρεύματος για την επιχείρησή σου? Τώρα το Προτέρια Value Safe Business 6 μήνες ήρθε με νέα χαμηλότερη τιμή, 0,115 ευρώ την κιλοβατόρα, σταθερή για 6 μήνες και με πάγιο 9,9 ευρώ. Για όσους έχουν προηγούμενο Προτέρια Value Safe Business, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτε, αφού μεταφέρονται αυτόματα στη νέα χαμηλότερη τιμή. Αυτό σημαίνει σιγουριά Προτέρια και στην επιχείρησή σου. Μάθε όλα όσα χρειάζεσαι στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Και βέβαια να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για τους ακροατές και τις ακροάτριές του με υπέροχα δώρα. Τρεις μέρες στη Σαντορίνη. Το δώρο περιλαμβάνει διαμονή για δύο βράδια στο πεντάστερο ξενοδοχείο Apiron Blue με πρωινό και ένα αδείπνο στο 1888 Μεζέ Bar Restaurant. Το Apiron Blue προσφέρει στους επισκέπτες μια εμπειρία που ξεπερνά τα συνηθισμένα ανάμεσα στην απίστευτη ομορφιά του τοπίου της Σαντορίνης και το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Οι σουίτες του ξενοδοχείου, στο οποίο θα σας στείλουμε, διαθέτουν κρυστάλλινο υπαίθριο γυάλινο υδρομασάζ, εκπληκτική θέα στην καλντέρα, στο Αιγαίο Πέλαγος και στα ηφαιστιακά νησιά της Σαντορίνης. Το δεύτερο δώρο είναι ένα ηλιακό θερμοσύφωνα 160 λίτρων από τη MyTherm, που διαθέτει τα πιο σύγχρονα συστήματα κλιματισμού και ηλιακής ενέργειας και για την οποία μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο mytherm.gr. Και το τρίτο δώρο μας είναι ένα κλιματιστικό F&U Wi-Fi Inverter 9000 BTU με υψηλή ενεργειακή κλάση Α3 Plus για χαμηλή κατανάλωση, με πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα και με ανεξάρτητη λειτουργία αφύγρανσης του χώρου. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μας, μπείτε στο λογαριασμό στο Instagram παπάκι Real Group Greece, παπάκι Real Group Greece. Βρείτε το post του διαγωνισμού και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλήρωση τη Δευτέρα 13 Μαΐου στην εκπομπή της Κάτιας Μακρύ και του Μάνου Νιφλή. Κλήρωση, ξαναλέω, αυτή τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, στην εκπομπή του Μάνου και της Κάτιας. Καλημέρα στο φίλο το Τηλέμαχο. Μου λέει Νίκο, όλη η Ελλάδα με τον Ολυμπιακό την Πέμπτη το βράδυ για την πρόκριση στον ευρωπαϊκό τελικό. Και εννοείται, μου γράφει, όλη η Ελλάδα με τις ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν στο Final Four στο μπάσκετ. Καμιά άλλη επιλογή δεν μπορεί να υπάρχει για όποιον είναι Έλληνας. Καλημέρα και στο Γιάννη που στέλνει το μήνυμά του από το όμορφο σουλάρι της Αρκαδίας με πολλές ευχές για τις Άγιες ημέρες. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, και χρόνια πολλά.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς και στους ακροατές του Real και χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη.
Καλημέρα και στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, και χρόνια πολλά. Καλημέρα κύριε Μάντζο.
Καλημέρα, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια
εμείς πολλά, ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω, κύριε Κερίδη, από εσάς και από τα ελληνοτουρκικά που είναι στην κορυφή της ατζέντας σήμερα, εν ώψη και της επίσκεψης του Πρωθυπουργού τη Δευτέρα στην Άγκυρα. Θέλω να ρωτήσω πώς αποτιμάτε τις τουρκικές προκλήσεις των τελευταίων 24 ώρων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μονή της χώρας, αλλά και τις δηλώσεις Φιντάν για τους, όπως είπε εντός εισαγωγικών, πατριώτες του στη Θράκη που υφίστανται δεινά, και βέβαια μια σειρά ακόμη προκλήσεων. Μιλώ και για την στρατιωτική άσκηση στο Αιγαίο, μιλώ και για το γεγονός ότι η γαλάζια πατρίδα μπαίνει στα σχολικά τους βιβλία. Τι ακριβώς συμβαίνει? Προσπαθούν να τεινάξουν στον αέρα, να μας εξωθήσουν, να τεινάξουμε εμείς στον αέρα την προσέγγιση του τελευταίου διαστήματος?
Ένα-ένα. Να πούμε καταρχάς ότι το αποτιμά όλα αυτά αρνητικά προφανώς. Δεν βοηθούν καθόλου την ελληνοτουρκική προσέγγιση. Από εκεί και πέρα κανείς, και αναφέρομαι και στην Μίζωνα αντιπολίτευση και στον κύριο Μάντζο και στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν ζητούν να ακυρωθεί η επίσκεψη ή να μην υπάρχει αυτός ο διάλογος. Τα πράγματα, κύριε Χατζηνικολάου, από ένα σημείο και μετά είναι απλά. Όποιος,
ο κύριος Βελόπουλος χθες και η Ελληνική Λύση.
Μίλωσα για τη Μίζωνα αντιπολίτευση, ναι.
Ναι, εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία ζητούν να μην γίνει η συνάντηση του Πρωθυπουργού.
Ναι, αλλά δεν το έκανε το ΠΑΣΟΚ, δεν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας μείνω σε αυτά τα κόμματα που άσκησαν εξουσία και έχουν μία πρόσθετη υπευθυνότητα ή θα έπρεπε να έχουν, λέω. Από εκεί και πέρα προφανώς υπάρχουν και οι διαφωνούντες, όπως ο κύριος Βελόπουλος, και πέραν του κύριου Βελόπουλου, φαντάζομαι. Να σας πω ότι το να βρει κανείς προβλήματα στη συμπεριφορά της Τουρκίας είναι το μόνο εύκολο. Και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η Τουρκία άλλαξε ή ότι η κατάσταση είναι ιδανική ή ότι δεν έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Προφανώς ισχύουν όλα αυτά Τα μηνύματα είναι αντιφατικά από την απέναντι μεριά. Την ίδια ώρα που γίνονται όλα αυτά, ο Ερντογάν λέει τα φιλικά του υπέρ του διαλόγου και της διπλωματίας. Να κρατήσουμε ότι επί πεδίου έχουμε μια σαφή βελτίωση χάρη στην ελληνική διπλωματική προσπάθεια όλο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, δεν έχουμε παραβιάσεις για πρώτη φορά για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που ξεκίνησαν οι παραβιάσεις. Στο μεταναστευτικό δεν έχουμε την εργαλειοποίηση, αλλά έχουμε μια καλύτερη συνεργασία. Έχουμε κάποιες προοπτικές και σε άλλους τομείς, αλλά προφανώς η Τουρκία είναι ένας πολύ δύσκολος γείτονας.
Τι λέτε, κύριε Μάντζο?
Είναι πολύ δυσάρεστες και δυσίωνες οι εξελίξεις των τελευταίων 24 ώρων, αλλά και των τελευταίων μηνών, κύριε Χατζηνικολάου, στο θέμα του ελληνοτουρκικού διαλόγου, της ελληνοτουρκικής προσέγγισης.
Υπάρχει κάτι που θα κάνατε διαφορετικά σε σχέση με τον τρόπο που χειρίζεται τα θέματα η κυβέρνηση?
Απαντώντας ευθέως στην ερώτησή σας, ότι δεν μπορεί να θεοποιείται η διακήρυξη των Αθηνών, και μάλιστα όταν αυτή έχει παραβιαστεί πολλαπλώς από την Άγκυρα. Θα έπρεπε η ελληνική πλευρά να είναι πολύ πιο αυστηρή στις αντιδράσεις και σε ρηματικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο διεθνών συμμαχιών, Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως, αλλά και ΝΑΤΟ, απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Κατανοώ ότι υπάρχει, κατανοούμε ότι υπάρχει μια πρόθεση και μια βούληση που την αναγνωρίζουμε να υπάρχει σε διάλογος. Είμαστε το κόμμα το οποίο στο παρελθόν έχει κάνει διάλογο με την Τουρκία, αλλά ήταν ένας διάλογος, αναφέρομαι κυρίως μετά το Ελσίνκι, μετά το 1999, ένας διάλογος που ήταν ενταγμένος σε ένα πλαίσιο αρχών, σε ένα πλαίσιο στόχων. Η Τουρκία τότε είχε κίνητρο να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναρωτιέμαι ποιο είναι το κίνητρο σήμερα της Τουρκίας σε αυτόν τον διάλογο, και αν τελικά αυτό το οποίο παίρνουμε εντός εισαγωγικών ως κέρδος, ως χώρα, είναι η ησυχία στα νερά του Αιγαίου. Αυτό είναι κάτι αυτονόητο. Δεν πρέπει να το εμφανίζουμε ότι η Τουρκία δεν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, δεν προκαλεί στο Αιγαίο, σε σύγκριση τουλάχιστον με τον Αύγουστο του 2020, για αυτές οι προκλήσεις μιλώ. Γιατί προκλήσεις υπάρχουν και από τους Τούρκους αλληλείς στα ανοιχτά των 12 νήσων υπάρχουν, συνεχίζουν να υπάρχουν. Απλώς δεν έχουν την ένταση του 20. Δεν μπορούμε να το εμφανίζουμε αυτό ως εθνική νίκη. Είναι σαφές ότι θέλουμε ήρεμα νερά, είναι σαφές ότι θέλουμε να υπάρχει προσέγγιση, αλλά αυτή η προσέγγιση πρέπει να στηρίζεται σε ειλικρίνεια. Και δεν μπορώ να μην απαριθμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Κερίδη, όλα τα γεγονότα, τα προκλητικά που είχαμε. Αναφερθήκατε και στο Μαβιβατάν, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που μπαίνει στα σχολικά βιβλία, αναφερθήκατε στις στρατιωτικές ασκήσεις και τις ναύτεξ που κατά καιρούς εκδίδονται. Θα αναφερθώ και στις ρητορικές προκλήσεις που υπάρχουν κατά καιρούς, ακόμα και πρόσφατα, σε θαλάσσιο πάρκο που η χώρα μας θέλησε να αναπτύξει μέσα στο Αιγαίο. Η Τουρκία ακόμα και αυτό το αμφισβήτησε, μιλώντας για διαφιλονικούμενες περιοχές που είναι εθνικά εδάφη. Όχι απλώς κυριαρχικά δικαιώματα έχουμε εκεί, αλλά κυριαρχία, είναι χωρικά μας ύδατα εκεί όπου αναφέρεται πια η Τουρκία, αλλά και την Κύπρο. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η τουρκική προκλητικότητα αναπτύσσεται ανεμπόδιστη και στην Κύπρο, με απόπειρα δημιουργία τελεσμένων στην Πύλα, στην Αμόχωστο και αλλού. Άρα, για να το συνοψίσω, είναι σαφές ότι η συνάντηση της Άγκυρας θα πρέπει να γίνει σε ένα κλίμα πολύ διαφορετικό από αυτό που έγινε η Αθήνα. Θα πρέπει να ελεγχθεί αν τελικά ισχύει η διακήρυξη των Αθηνών ή όχι, και πάντως ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η ελληνική διπλωματική αποστολή να είναι προετοιμασμένοι ώστε να θέσουν τα θέματα αυτά. Μικρή παρένθεση επίσης για τη χώρα. Δεν είναι νέο το γεγονός αυτό. Είναι 4 χρόνια πριν που έχουμε την απόφαση του Τούρκου Προέδρου για τη μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί. 4 χρόνια πριν θα πρέπει να μας πει η κυβέρνηση τι έκανε όλα αυτά τα 4 χρόνια. Αν το έθεσε το θέμα στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και εν τέλει αν επέτρεψε με την αδράνειά της στον Τούρκο πρόεδρο μία εβδομάδα πριν τη συνάντηση με την Άγκυρα να γίνει, να κάνει τα εγκαίνια με τηλεδιάσκεψη στη Μονή της χώρας ως τζαμί. Όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν στην Άγκυρα και να μην μείνουν έξω από το διάλογο.
Κύριε Κερίδη, μια σύντομη απάντηση και μια απάντηση στο ερώτημα αν εμείς έχουμε ζητήσει από την UNESCO να αντιδράσει και μάλιστα αυστηρά σε αυτό που συνέβη με τη Μονή της χώρας, γιατί η αίσθησή μου είναι ότι η UNESCO δεν έχει αντιδράσει.
Λοιπόν, καταρχάς κρατάω ως θετικό τη διαφοροποίηση του κυρίου Μάντζου από τον κύριο Βελόπουλο, στον οποίο αναφερθήκατε πριν. ο κύριος Μάντζας και το Πασόκ συνολικά, και αυτό το λέω ως θετικό, δεν ζητούν την ακύρωση, δεν ζητούν τον μη διάλογο. Και σε αυτά τα ζητήματα, τα μεγάλα, τα στρατηγικά, υπάρχει μια συναντήληψη, να πούμε, το οποίο είναι θετικό για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Της δίνει περισσότερη αξιοπιστία. Και αναφέρομαι και στο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, προφανώς στο ΠΑΣΟΚ, βεβαίως στο μεγάλο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα είναι άλλης τάξης μεγέθους το τι κάνουν οι αλλοίς με το τι κάνει το τουρκικό πολεμικό ναυτικό ή το λιμενικό ή η τουρκική πολεμική αεροπορία. Και εκεί πράγματι βλέπουμε μια σαφώς βελτιωμένη κατάσταση. Ακούστε να δείτε, η Τουρκία άλλαξε πολιτική το τελευταίο διάστημα, πιεζόμενη από την ελληνική διπλωματική προσπάθεια και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε κάνει στην Αμερική, στην Ευρώπη και ούτω καθεξής. Δεν εφησυχάζουμε, ούτε βαυκαλιζόμαστε ότι λύσαμε το πρόβλημα, ούτε θεωρούμε τη διακήρυξη των Αθηνών λύση της ελληνοτουρκικής διαφοράς. Αλίμονο. Κανείς δεν δικαιούται να είναι αφελής ή να τρέφει αυταπάτες. Προφανώς έχουμε πολύ σημαντικά προβλήματα. Ο Ερντογάν, πιεζόμενος μετά την ήττα του στις δημοτικές εκλογές από ένα νέο ισλαμιστικό κόμμα στα δεξιά του, που τον εγκαλεί, προσέξτε το αυτό, γιατί δεν είναι αρκούντος επιθετικός με το Ισραήλ. Με το Ισραήλ. Αυτή είναι η κριτική που γίνεται στο εσωτερικό της Τουρκίας, και πιεζόμενος και στην οικονομία προσπαθεί να προσφέρει θέαμα στο ισλαμιστικό ακροατήριο με τέτοιου τύπου κινήσεις που εκθέτουν προφανώς την Τουρκία. Προφανώς θα τεθεί το ζήτημα και στην UNESCO, όπως τέθηκε και το ζήτημα της Αγίας Σοφίας, διότι είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς στη λίστα των αναγνωρισμένων μνημείων της UNESCO, όπως θα τεθεί και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όπως τίποτα δεν μένει αναπάντητο.
Τώρα,
αν μου επιτρέπετε, κύριε
Καθηγητή, ναι, παρακαλώ, κύριε Μάντζο.
Πολύ σύντομα, επειδή έχουμε λίγο χρόνο. Οι εκλογές τελείωσαν και στην Άγκυρα. Θέλω να πω ότι αν ο κύριος Ερντογάν ήθελε να δημιουργήσει εντυπώσεις, όπως λέει ο κύριος Κερίδης, και αυτό είναι σαφές και έγινε στο παρελθόν, αυτό θα έπρεπε να έχει εκλείψει ως λόγος. Ο Τούρκος πρόεδρος έχει μια νέα νομιμοποίηση. Όποιες και αν είναι τα αποτελέσματα στις αυτοδιοικητικές εκλογές, σίγουρα πάντως δεν φαίνεται εκείνος να αμφισβητείται από την πράξη. Άρα θέλω να πω, οι εντυπώσεις θα έπρεπε να έχουν τελειώσει από την πλευρά του. Όσον αφορά δε τη μονή της χώρας, είμαι υποχρεωμένος να επιμείνω. Το 2020, λίγο μετά τις ανακοινώσεις για τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί, είχε ανακοινωθεί ότι η μονή της χώρας θα μετατραπεί σε τζαμί. Και εγώ ρωτώ ευθέως, η ελληνική κυβέρνηση πόσες φορές έθεσε το θέμα αυτό στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών? Πόσες φορές έθεσε η ελληνική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα ζητήματα της τουρκικής προκλητικότητας? Και να μην βγάζουμε την Κύπρο έξω από το ελληνοτουρκικό διάλογο. Παρατηρώ μια τάση, και επιβεβαιώνεται μια τάση της ελληνικής διπλωματίας, να βγάζει, να ξεχνά εντός αγωγικών την Κύπρο από τον ελληνοτουρκικό διάλογο. Δεν είναι εφικτό, δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από εμάς ως πατριωτική δύναμη αντιπολίτευσης αλλά και εξουσίας κυβερνητικής στο παρελθόν, να δεχτούμε η Κύπρος να γίνει θυσία για να έχουμε ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Δεν μπορεί δηλαδή ο Τούρκος πρόεδρος να εκλάβει ως αδυναμία της ελληνικής πλευράς το γεγονός ότι έχουμε βάλει στην άκρη το Κυπριακό. Θα πρέπει, αναγνωρίζοντας τη διεθνή φύση του προβλήματος ως προβλήματος διεθνούς και παράνομη στρατιωτική κατοχή και εισβολή του νησιού, να συνδράμουμε την Κυπριακή κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να υπάρξει λύση άμεση, με άμεση απόσυρση των στρατευμάτων κατοχής και με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αλλά σίγουρα να συζητούμε και να θέτουμε στα διεθνή φόρα τα γεγονότα της τουρκικής προκλητικότητας και τις απόπειρες δημιουργίας τελεσμένων στη Μεγαλόνησο.
Σύντομη απάντηση, κύριε Κερίδη, για να κλείσουμε το θέμα αυτό και να πάμε σε άλλα.
Κατανοώ το βαθύ τραύμα του μέα κούλπα του Ανδρέα Παπανδρέου. Θυμάστε τότε στον Ταβός και πώς μπήκε τότε το Κυπριακό στο ράφι για το Πασόκ. Αλλά παραβιάζει ανοιχτές θύρες ο κύριος Μάντζος. Κανείς δεν ξεχνά το Κυπριακό. Πάντοτε τίθεται και πρέπει να το θέτουμε και το κάνουμε με επιτάσεως. Εγώ θα πάω στην Κύπρο την ερχόμενη εβδομάδα. Η Κύπρο σήμερα αντιμετωπίζει μια μεταναστευτική πρόκληση από τον Λίβανο με τους Σύρους για να στηρίξουμε την κυπριακή κυβέρνηση. Έχουμε δώσει αγώνα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Αναφέρομαι τώρα στο δικό μου, αν θέλετε, χαρτοφυλάκιο για τη στήριξη της Κύπρου σε αυτή την πολύ μεγάλη πρόκληση και δοκιμασία που έχει. Και είμαστε πάντοτε κοντά στους αδελφούς μας, στους αδελφούς μας, στους Κύπριους.
Για παλιές δηλώσεις, απλώς να μην, επειδή κάνουμε διαγωνισμό, καταλαβαίνω, παλαιών δηλώσεων, η Κύπρος κείται μακράν δεν το είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου, έτσι το είπε ο ιδρυτής της δικής σας παράταξης, απλώς για να έχουμε μια εικόνα ιστορικής αναλογίας.
Ας μην γυρίσουμε τόσο πίσω.
Μην γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, αυτό θα λέει τον κύριο Κερίδη.
Κύριε Κερίδη, έθεσε και ένα...
Ενημερωμένος ο κύριος Μάντζος, αλλά νομίζω ότι αδικεί τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
Όπως και εσύ τον Ανδρέα.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ αναφέρθηκα σε κάτι πολύ συγκεκριμένο τότε, το 1988, για το οποίο είχε γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση.
Σε κάθε περίπτωση όμως,
για να μην χρησιμοποιούμε...
Λέγοντας και το όνομά του σε σχέση με την ελληνική πολιτική, σε σχέση με τον αραβικό κόσμο, και πόσο μπροστά μας θα
βρίσκουμε όλα αυτά τα δείγματα του Ανδρέου. Για να μην μιλάμε μηχανικά. Για να μην μιλάμε μηχανικά και λέει ο καθένας την κασέτα και το ποίημά του, ας συμφωνήσουμε ότι το κυπριακό είναι πρώτης προτεραιότητας ζήτημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, πάντα ήταν, παραμένει και δεν υπάρχει κανένα θέμα και η συνεργασία με την κυπριακή κυβέρνηση και τον Νίκο Χρυστοδουλίδη είναι αγαστή, τακτική, συστηματική.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.